Γεια σας. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και ακούτε το Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr, ένα podcast ενημερωτικό για ό,τι κάθε φορά μας φαίνεται πως αξίζει να δούμε κάπως πιο προσεκτικά. Αυτό λοιπόν που επιλέξαμε αυτή τη φορά να δούμε είναι το εμβόλιο. Ακριβώς. Το ή τα σκευάσματα που μπαίνουν στη ζωή μας με την υπόσχεση και με την προσδοκία μας να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη που ζούμε, που ζει όλος ο πλανήτης εδώ και ένα χρόνο. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ίσως πως με 1.650.000 καταγεγραμμένους νεκρούς όλοι μας θα κατασκηνώναμε πλειολόγους από τώρα έξω από τα εμβολιαστικά κέντρα. Είναι όμως έτσι? Ένα μεγάλο όχι είναι η απάντηση, και αυτό δεν ισχύει μόνο εδώ στην Ελλάδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, που μετρούν περισσότερους νεκρούς από όσους έχουν χάσει στους πολέμους, σχεδόν ένας στους δύο πολίτες εμφανίζεται απρόθυμος να εμβολιαστεί. Στο σημερινό Pod Story λοιπόν θα μάθουμε τι ισχύει για μας εδώ και θα το μάθουμε μιλώντας με τους ανθρώπους που υπογράφουν τρεις κορυφαίες έρευνες που καλύπτουν το θέμα.
Αυξημένη επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό για τον COVID-19.
Λένε άνθρωποι ότι αυτοί που πεθαίνουν, οι θάνατοι που βλέπουμε, είναι γιατί πάνε κάποιοι, βρίσκουν ανθρώπους που πέθανε ο δικός τους άνθρωπος, του δίνουν ένα χιλιάρικο και του λένε θα πεις ότι πέθανε από κορονοϊό. Υπάρχει και ένα 48% που λέει ό,τι ανακοινώνεται από τους επίσημους φορείς έχει έντονα στοιχεία υπερβολής.
4 στους 10 από εμάς δεν λένε ότι δεν πρόκειται να εμβολιαστώ. Λένε όμως ότι διατηρώ επιφυλάξεις.
Υπάρχει σίγουρα μεγαλύτερη ζήτηση από ό,τι η προσφορά των εμβολίων. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει κάποια ανησυχία ότι δεν θα εμβολιαστούμε λόγω των διαφόρων θεωριών του αντιεμβολιαστικού κινήματος ή τα σχετικά.
Ο Στράτος Φαναράς είναι διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει μια σαφής, κατανοητή και διαφανής ενημέρωση για όλους εκείνους που αποτελούν, θα έλεγα, ένα ενδιάμεσο φόρο και σκέπτονται ότι ενδεχομένως το εμβόλιο δεν είναι ακόμα τόσο ασφαλές, οι οποίοι δεν έχουν πλήρη ενημέρωση.
Ναι, σωστά το λέτε, γιατί συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά υπάρχει μια δεξαμενή ανθρώπων που δεν είναι αυτό που λέμε αρνητές του κορονοϊού, δεν είναι μέλη του αντιεμβολιαστικού κινήματος, είναι απλώς άνθρωποι που προβληματίζονται γιατί αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα αυτό το εμβόλιο, γιατί δεν έχει δοκιμαστεί σε άλλα τμήματα του πληθυσμού.
Και θα έλεγα, κυρία Λιμπεράκη, ότι όχι απλώς υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή, είναι περίπου ένα στους δύο αυτή.
Μα γι' αυτό σας ρώτησα. Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση στην αρχή, γιατί μου είπατε ναι, θα εμβολιαστούμε, γιατί είναι παραπάνω αυτοί που θέλουν να εμβολιαστούν από το εμβόλιο. Ναι. Βέβαια, το εμβόλιο είναι μικρός ο αριθμός που έρχεται καταρχάς.
Ναι, άμα λοιπόν σκεφτούμε με βάση τα νούμερα, έχουμε μια κρίσιμη μάζα, ένα στους τρεις, οι οποίοι δηλώνουν ότι σίγουρα θα εμβολιαστούν. Αυτοί ένα στους τρεις λοιπόν είναι πάνω από 3 εκατομμύρια. Mm-hmm. Σε καμιά περίπτωση τα εμβόλια που θα έρθουν δεν μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση.
Σε πρώτη φάση, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έρχονται και θα έρθουν και από άλλες εταιρείες.
Μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε δείγματα γραφής. Τα δεδομένα θα αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα. Αν δηλαδή ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί και οργανωτικά όλος ο σχεδιασμός είναι σωστός και λειτουργεί, αν η εμπειρία από τις άλλες χώρες που ήδη έχουν ξεκινήσει εμβολιασμοί είναι θετική και δεν υπάρχουν μείζονες παρενέργειες, αν όλα αυτά πηγαίνουν καλά, τότε το κλίμα μέχρι την άνοιξη θα είναι εντελώς διαφορετικά, γιατί θυμίζω ότι οι εμβολιασμοί γενικά και τα εμβόλια ειδικότερα είναι μέσα στην κουλτούρα του σύγχρονου πολίτη και έχει αυτή την εμπειρία του εμβολιασμού και από άλλες περιστάσεις, είτε από υποχρεωτικούς εμβολιασμούς παιδικής ηλικίας, είτε από τον εμβολιασμό της γρίπης. Ας μην ξεχνάμε ότι φέτος οι εμβολιασμοί για τη γρίπη, για παράδειγμα, διπλασιάστηκαν.
Ναι, γιατί μας το ζήτησε και ο κύριος Τσιόδρας πριν από μήνες. Θυμίζω τότε που ό,τι μας ζητούσε ο καθηγητής ήταν περίπου αυτονόητο ότι θα το κάνουμε και ορθώς, γιατί εξήγησαν οι επιστήμονες γιατί πρέπει να εμβολιαστούμε για τη γρίπη. Εάν σας ζητήσω να σταθούμε με νούμερα, είπατε ότι ένας στους τρεις είναι περίπου. Υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή εσείς τι διαπιστώνετε στις δικές σας έρευνες?
Ναι, υπάρχουν και θέλω να επιμείνω σε αυτό.
Ναι.
Και ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί γίνεται μια συζήτηση, παρακολουθώ, η οποία λέει ότι περίπου ότι το ζήτημα της πρόθεσης εμβολιασμού είναι κυρίως ιδεολογικοπολιτικό. δεν είναι ιδεολογικό-πολιτικό, είναι ηλικιακό. Η βασική παράμετρος η οποία διαφοροποιεί την πρόθεση εμβολιασμού είναι η ηλικία και αυτό εξηγείται πολύ καλά, ακριβώς γιατί αφενός οι μεγαλύτερες ηλικίες νιώθουν περισσότερο ευάλωτες και επιθυμούν τον εμβολιασμό για να προστατευτούν. Οι δε νέοι, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν απειλούνται τόσο, οι οποίοι είναι πιο κινητικοί, είναι περισσότερο ευεπίφοροι στο να πάνε να κάνουν τη διαδικασία του εμβολιασμού.
Κύριε Φαναρά, εσείς λέτε δικαιολογείται και πράγματι με την ανάγνωση τη δική σας δικαιολογείται, αλλά υπάρχει και μια αντίστροφη ανάγνωση. Ότι ας πούμε ένας άνθρωπος που είναι πιο μεγάλης ηλικίας ίσως να είναι πιο συντηρητικός στη σκέψη, ίσως να είναι λιγότερο τολμηρός, ίσως να έλεγε ας πούμε ότι εγώ δεν πάω να δοκιμάσω ένα εμβόλιο που αναπτύχθηκε μέσα στους 8 μήνες, θα κάτσω σπίτι μου κλειδαμπαρωμένος μέχρι να περάσει. Και αντίθετα, η αντίστροφα θα περίμενε κανείς από το νέο που είναι άνθρωπος της τεχνολογίας, της προόδου και προσαρμοστικός, θα περίμενε κανείς ότι οι νέοι θα έλεγαν ναι, θα πάμε μαζικά. Αυτή δεν είναι μια ανάγνωση που τη σηκώνει η ερευνά σας. Δηλαδή οι νέοι είναι πιο διστακτικοί σε αυτή τη φάση.
Πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Mm-hmm. Είναι άλλο το εμβόλιο και η γνώμη που έχω για το εμβόλιο και άλλο η διαδικασία του εμβολιασμού.
Δηλαδή
μπορεί ο εμβολιασμός, ο οποίος προϋποθέτει και άλλες διεργασίες, όχι μόνο νοητικές και ψυχολογικές διεργασίες, να διαφέρει και να διαφορίζει την ατομική στάση από τη γενική αντίληψη που έχω για τα εμβόλια. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα risk aversion, όπως λέμε. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα ανάληψης ρίσκου. Οι νέοι οι οποίοι βλέπουν ότι και ακούνε ότι δεν απειλείται η ζωή τους ως ατομική επιλογή, δεν έχουν ενσωματώσει μέσα στην κουλτούρα τους την έννοια της εμβολιαστικής προστασίας, όσο νιώθουν ότι τη χρειάζονται οι μεγαλύτεροι. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ακριβώς το ανάποδο. Είναι η ατομική αντίληψη της ανάληψης ρίσκου που προσδιορίζει αυτές τις επιλογές.
Να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν το έχετε μετρήσει, φαντάζομαι ότι θα ήταν κάπως πρόημο, γιατί τώρα ανοίγει αυτή η συζήτηση. Τι θα έκαναν εκείνοι που διστάζουν να εμβολιαστούν, αν πράγματι δούμε να επικρατούν οι εισηγήσεις για υγειονομικά διαβατήρια, για την υποχρέωση εμβολιασμού για να μπεις, ας πούμε, σε συγκεκριμένους χώρους ή για να ταξιδέψεις. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν οι άνθρωποι που τώρα διστάζουν, σε περίπτωση που ήταν υποχρεωμένοι, θα ήθελαν.
Πράγματι έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το αποτιμήσουμε, αλλά σίγουρα αυτή η διαδικασία, η εμβολιαστική διαδικασία, έχει δύο πυλώνες στους οποίους πατάει. Ο ένας είναι αυτός της ασφάλειας της ζωής και ο δεύτερος είναι της δυνητικής ελευθερίας. Εκεί λοιπόν θα έχουμε ένα contradiction. Αν δηλαδή από τη μια πλευρά το εμβόλιο είναι μια διαδικασία που απελευθερώνει τις κοινωνίες και τους πολίτες για να μπορούν να δρουν ελεύθερα, να κινούνται ελεύθερα, και από την άλλη αυτή η ελευθερία είναι κάτω από περιορισμούς αυτού του είδους που αναφέρατε, θα έχουμε μια ουσιαστική αντίφαση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε πού θα οδηγήσει αυτή η αντίφαση, αλλά με μια πρώτη ανάγνωση αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι θα ενισχύσει εκείνες τις φωνές οι οποίες θέτουν ζητήματα συνωμοσιολογικά και κατά συνέπεια αυτή η διάσταση είναι μια διάσταση που πρέπει να συνεκτιμηθεί σε όσους παίρνουν αυτές τις αποφάσεις.
Τελευταία ερώτηση, κύριε Φαναρά, επειδή αναφέρεστε στη συνωμοσιολογία και πράγματι το έχουμε δει και αυτό να ανοίγει με τα τσιπάκια, αυτή η γνωστή συζήτηση σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αλήθεια, έχετε εικόνα από την έρευνά σας πόσοι από εκείνους που διστάζουν να εμβολιαστούν ή από εκείνους μάλλον που είναι κάθετοι στο θέμα του εμβολιασμού και λένε δεν εμβολιάζουμε, πόσοι το κάνουν, γιατί πράγματι ασπάζονται τέτοιες θεωρίες? Αυτό είναι κάτι που έχει μετρηθεί από την έρευνά σας?
Ναι, κοιτάξτε, μπορούμε να το συνεκτιμήσουμε και εικάζουμε ότι είναι ένα ποσοστό το οποίο έχει μια οροφή η οποία δεν υπερβαίνει το 10%.
Ποιο 10%?
Αν μιλήσουμε με
10% τι εννοείται?
Του πληθυσμού.
10% του πληθυσμού, κύριε Φαναρά, είναι ένα εκατομμύριο. Υπάρχει περίπτωση
είναι
στην Ελλάδα
ένα εκατομμύριο.
Ένα εκατομμύριο.
Μα...
Στην Ελλάδα
είπατε
τώρα,
δείτε, κυρία Λιβεράκη.
Μου πέσε βαρύ, κύριε Φαναρά, δεν το περίμενα. 10%.
Ναι, κλείνουμε αυτές τις μέρες μία δεκαετία κατά τη διάρκεια της οποίας ήρθαμε αντιμέτωποι με διάφορα φαινόμενα αυτού του είδους, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μία συζήτηση άλλης τάξης.
Να την κάνουμε όμως, κύριε Φαναρά.
Να την κάνουμε πολύ ευχάριστη.
Γιατί αυτό το 10% δεν χωνεύεται.
Εκείνο λοιπόν που ήθελα να πω είναι ότι πράγματι το 1 εκατομμύριο μας πέφτει πάρα πολύ βαρύ όταν το ακούμε, αλλά με επιδημιολογικούς όρους, αν το υπόλοιπο 90% πιστεί ότι πρέπει να κάνει το εμβόλιο, το 1 εκατομμύριο δεν μπορεί να δημιουργήσει μείζον πρόβλημα και δεν μπορεί να αναπαράξει την επιδημία ώστε να συνεχίσει αυτή να είναι απειλητική για την κοινωνία.
Για τα εμβόλια και την πανδημία μιλήσαμε και με τον Δημήτρη Μαύρο, επικεφαλής της MRB. Κύριε Μαύρο, μετρήσατε το εμβόλιο, μετρήσατε την πανδημία σε μια έρευνα σφαιρική που κάνατε στην MRB. Θα ήθελα να σταθούμε καταρχάς στο πλαίσιο. Πώς στέκεται ο Έλληνας μέσα στον κλειό της πανδημίας και εν αναμονή του εμβολίου, τι θα λέγατε?
Καταρχήν, ο Έλληνας, όπως πιθανά έχετε δει κυρία Λιμπεράκη, κατά 58% και ανεβαίνει, αισθάνεται και δηλώνει κουρασμένος από τα μέτρα. Αυτή η κόπωση, και δεν μιλάει για τα συγκεκριμένα μέτρα της κυβέρνησης, μιλάει γενικά από τα μέτρα. Αυτό το πράγμα λοιπόν τον έχει σπρώξει στο να αισθάνεται το αδιέξοδο της κοινωνικοπολιτισμικής αδικίας και αποκλεισμού που βιώνει. Αυτό το πράγμα λοιπόν τον οδηγεί κατ' επέκταση σε άρνηση.
Γιατί σε άρνηση? Θα μπορούσε να τον οδηγεί στην απόλυτη προσδοκία ότι άντε επιτέλους να έρθει το εμβόλιο να το κάνουμε να τελειώνουμε. Γιατί σε άρνηση και όχι σε αποδοχή της απάντησης?
Δεν λειτουργεί έτσι και θα σας πω το γιατί. Καταρχήν, σε ερώτηση που του κάνουμε για το σε περίπτωση που νοσήσετε πώς θα περάσετε τον κορονοϊό, το 10% των Ελλήνων δηλώνει ότι θα το περάσει ασυμπτωματικά, μπορεί και να μην το πάρει είδηση. Υπάρχει ένα 39% που δηλώνουν ότι θα το περάσουν στο πόδι με ψηλό συμπτωματάκια και μένει ένα 20% να δηλώνει ότι θα πάει στο νοσοκομείο ή και χειρότερα.
Ναι. Και αν θυμάμαι καλά, είναι ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό που λέει θα έχω άσχημη κατάσταση.
Είναι στο γύρω τέλος. Στο
5%. 5,7% αν το θυμάμαι.
Μπράβο, 5,7%. Και υπάρχει και ένα 33% που λέει δεν ξέρω. Στην ουσία ακόμα και αυτό το δεν ξέρω υποκρύπτει μία θέση που για λόγους πολιτικής ορθότητας δεν θέλουν να την πούν.
Ότι δηλαδή δεν κινδυνεύω.
Ότι δεν κινδυνεύω, ακριβώς. Όταν λοιπόν δηλούμενα το περίπου 39 και 10, 49, 50% των Ελλήνων πιστεύει ότι ό,τι και να γίνει θα το περάσει το πόδι, αυτό προέρχεται από το ότι δεν μπορεί να σκεφτεί ορθολογικά. Προσθέστε σε αυτό ότι αντιμετωπίζουν με καχυποψία την ποιότητα των εμβολίων και την παρεμβατικότητα την οποία έχουν πάνω τους και τότε εκτινάσεται ένα καινούριο ποσοστό, 43% που το βρήκαμε στις τάσεις οι οποίες δημοσιεύονται σήμερα. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε στα site και θα τις βρείτε. 43% που λέει εξαρτάται.
Εξαρτά.
Να μπει κάποιος μπροστά, να κάνουν όλοι οι άλλοι και μετά αφού δω εγώ τι έκανα ο μπροστινός μου θα δω και εγώ τι θα κάνω. Σκεφτείτε ότι έχουμε τρέξει αυτή τη στιγμή σε αυτή την έρευνα που σας λέω στις τάσεις.
Ναι.
Έχουμε ένα ποσοστό το οποίο είναι συντριπτικό που δηλώνει ότι εγώ δεν πιστεύω κανέναν.
Κανέναν σε τι? Στο ότι υπάρχει κορονοϊός, στο ότι λειτουργεί το εμβόλιο?
Θα σας πω. Εδώ λοιπόν τους ρωτήσαμε τι πιστεύετε για την πανδημία σε σχέση με την ακρίβεια των στοιχείων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Και έχουμε λοιπόν, ανταποκρίνεται από τους επίσημους φορείς και όσα δηλώνει οι επίσημοι φορείς, επιστήμονες, κυβερνήσεις, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, φαρμακευτικές εταιρείες, είναι αλήθεια και ανταποκρίνεται απόλυτα στην πραγματικότητα. 36%. Και υπάρχει και ένα 48% που λέει ό,τι ανακοινώνεται από τους επίσημους φορείς, επιστήμονες και όλους αυτούς που σας είπα πριν, έχει έντονα στοιχεία υπερβολής για να φοβήσουν τον πολίτη και να περάσουν τη δική τους γραμμή.
Okay. Και υπάρχει και άλλο μεγάλο ένα, το ποσοστό. Ναι.
Τεράστιο. Και υπάρχει άλλο ένα 10% που αθροίζεται στο 48, το οποίο λέει ό,τι ανακοινώνεται από τους γνωστούς φορείς που σας είπα παραπάνω είναι ψέματα και υπερβολές και η πανδημία είναι μια σκευωρία κάθετος συνωμοσία.
Για πείτε μου πάλι πόσο ποσοστό, τι ποσοστό είναι αυτό που το λέει αυτό για τη συνωμοσία.
Αυτό το τελευταίο είναι 10%.
Να το πάλι το 10%. Ψεκασμένοι δηλαδή, 10%.
Μπράβο, σύμμα δεν είναι 10% μόνο οι ψεκασμένοι, ψεκασμένοι είναι περισσότεροι. Απλά εκεί είναι ο πυρήνας, είναι η αρχηγή των ψεκασμένων αν θέλετε.
Κύριε Μαύρε, λοιπόν, μπορεί να είναι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στη χώρα μας που είναι συνωμοσιολόγοι δηλαδή. Ακραία, κανονική συνωμοσία.
Είναι περισσότεροι.
Αν είναι περισσότεροι, λέτε.
Ναι, γιατί και αυτοί οι οποίοι δηλώνουν εξαρτάται, θα δω τι θα κάνω μπροστινός μου. Μην νομίζετε.
Όχι, όχι. Έχουν εδώ,
και μία δόση
εδώ θα διαφωνήσω μαζί σας και να σας πω γιατί. Γιατί
να διαφωνήσουμε.
Μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος είναι προβληματισμένος γιατί αυτό το εμβόλιο δεν φτιάχτηκε μέσα σε 10 χρόνια, φτιάχτηκε μέσα σε 10 μήνες. Μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος είναι καχύποπτος, γιατί όπως καλύτερα από μένα γνωρίζετε, στην αρχή αυτής της πανδημίας δυστυχώς δεν μάθαμε τι συμβαίνει. Είναι γνωστά αυτά. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ολιγόρησε και η Κίνα απέκρυψε το τι συνέβαινε για κάποιους μήνες. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω πράγματι στην απαρχή αυτού του εφιάλτη δεν ήταν τα πράγματα διαφανή. Και ίσως δικαιολογημένα ένα ποσοστό ανθρώπων έχουν μια επιφύλαξη. Αυτό όμως από το θα μου αλλοιώσει με τσιπάκι ο Bill Gates το γενετικό υλικό, απέχει κάποια έτη φωτός.
Θα σας πω νουμεράκια και γι' αυτό. Λοιπόν, καταρχήν, αν θα πρέπει ή όχι να είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο. Το 21% δηλώνει ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλους.
Έχετε ποιοτικό, είναι ηλικιωμένοι, είναι...
Για να δω. Αυτό το 21% είναι 30 στους 65 πλάς.
Μάλιστα. Άρα είναι οι άνθρωποι που κινδυνεύουν περισσότερο και το θέλουν για την προστασία.
Και κάνει ένα βύθισμα κατεβαίνοντας το 15-16% στις ηλικίες 35-54.
Μάλιστα.
Υπάρχει ένα 19% που δηλώνει να είναι υποχρεωτικό για τις ευπαθείς ομάδες. Και υπάρχει να είναι υποχρεωτικό μόνο για τις υγειονομικές ομάδες ένα 8%.
Δηλαδή αυτοί τι λένε, να εμβολιάζονται μόνο οι γιατροί και οι νοσηλευτές.
Μόνο οι γιατροί. Δεν απέχουμε και πάρα πολύ, γιατί πόσο σίγουροι είμαστε ότι έχουμε εμβόλια τουλάχιστον για μέσα στο Γενάρη και το Φλεβάρι,
ναι,
για να εμβολιαστούν παραπάνω.
Σωστά το λέτε. 125.000 άνθρωποι στην καλύτερη περίπτωση. Όμως,
λοιπόν,
όμως περιμένουμε και την Μοντέρνα, περιμένουμε και άλλες εταιρείες και περιμένουμε και άλλες παρτίδες που θα
σας πω
ελπίζουν.
Και γι' αυτό. Σημειώστε και το τελευταίο νομεράκι της ερώτησης που λέει να μην είναι υποχρεωτικό 47%.
Ναι.
Το οποίο είναι στις αντίστοιχες κεντρικές ηλικίες. Δηλαδή είναι 57% στους πεντάριδες.
Κύριε Μαύρη, αλλάζουν οι απαντήσεις αν αυτοί οι άνθρωποι ερωτηθούν αν θα κάνουν το εμβόλιο σε περίπτωση που έχουμε θέσπιση υγειονομικού διαβατηρίου, επί παραδείγματι.
Η
υποχρέωση για να. Δεν το πήγατε και ακόμη,
δεν
αλλά φαντάζομαι
πήγαμε.
Θα το μετρήσετε όμως. Είναι το επόμενο βήμα.
Θα έρθει η στιγμή που θα το μετρήσουμε. Καταρχήν, να σας πω κάτι άλλο για το θέμα της καχυποψίας που είπατε προηγουμένως.
Ναι.
Πριν από αυτό, θα σας διαβάσω για το ότι θα εμβολιαστώ κανονικά για προληπτικούς λόγους,
ναι,
γιατί εδώ είναι άλλη προσέγγιση από το θα εμβολιαστείτε καλέ μου κύριε ή όχι. Εδώ είναι λίγο πιο ποιοτική η ερώτηση. Θα εμβολιαστώ κανονικά για προληπτικούς λόγους 33%.
Ναι. Δεν καταλαβαίνω τη διαφορά της ερώτησης. Τι εννοείτε?
Θα σας πω. Ναι. Θα δείτε τις άλλες απαντήσεις και θα καταλάβετε. Mm-hmm. Θα πράξω ανάλογα μετά από εκτίμηση της κατάστασης που θα ισχύει τότε, 44%.
Πολύ ελληνικό
και,
αυτό.
Έτσι, μπράβο. Δεν θα εμβολιαστώ γιατί είμαι εναντίον των εμβολίων γενικά, 12.
12.
Και, ναι, και δεν θα εμβολιαστώ γιατί δεν φοβάμαι ότι θα αρρωστήσω, 6,5. Σύνολον των δύο τελευταίων, 18,5%. Άρα υπάρχει ένα 20% που εκ πεποιθήσεως είναι εναντίον των εμβολίων.
Είναι πολύ.
Αυτό λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται πάνω στο 44% που λέει εξαρτάται.
Ναι, δεν έχω να σας αντιτάξω και πολλά ομολόγω μετά από
και
αυτό.
Προσέξτε τώρα. Ο ιός προήλθε και εξαπλώθηκε από ανθρώπινη παρέμβαση κατά λάθος λόγω ατυχήματος σε κάποιο εργαστήριο, 30%.
Ναι.
Ο ιός προήλθε και εξαπλώθηκε από ανθρώπινη παρέμβαση επίτηδες,
ναι,
30%.
Και ο ιός ένας προήλθε... Όχι, όχι, μην το προσπερνάτε κύριε Μαύρα, γιατί το γεγονός ότι δεν σας μιλάω είναι γιατί κάποιες φορές με αφήνετε άφωνη.
Ναι.
Ένας στους τρεις λέει ότι το κάναμε επίτηδες, δηλαδή, ότι κάποιος το έκανε επίτηδες.
Βεβαίως.
Αυτό.
Βεβαίως. Και ο ιός προήλθε και εξαπλώθηκε από φυσικές διεργασίες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, άλλο ένα 30%. Καταλαβαίνετε λοιπόν τα δύο πρώτα, ότι είναι από ανθρώπινη παρέμβαση και κάποιος έβαλε το δακτυλάκι του γιατί και το οποίον, εξού και τα άλλα ποσοστά που βγήκαν πίσω και λέγανε το 48 και το 10 που αθροίσαμε, φαίνεται ότι εδώ είμαστε κατεξοχήν ένας λαός βυζαντινολόγων. Και όταν στις ποιοτικές έρευνες τους ρωτάμε, μα γιατί ρε παιδιά, γιατί τέτοια καχυποψία, η απάντηση είναι γιατί πάντα με κοροϊδεύουνε. Γιατί να τους πιστέψω τώρα.
Ο Κώστας Παναγόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της ΑΛΚΟ, μας ανέλησε όσα καταγράφουν οι έρευνες της εταιρείας για το εμβόλιο και την πανδημία.
Διαπιστώσαμε, και αυτό συνεχίζεται, αυξημένη επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό για τον COVID-19. Και μάλιστα η αυξημένη αυτή επιφυλακτικότητα προέρχεται κυρίως από πληθυσμιακές ομάδες που θεωρούνται και είναι και περισσότερο δραστήριες και κινητικές, αλλά και περισσότερο ενεργές σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Αναφέρομαι κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 44 ετών. Mm-hmm. Είναι φανερό ότι απαιτείται πολύ συστηματική προσπάθεια και κυρίως πολύ πιστική προσπάθεια για να φτάσει στον εμβολιασμό το ποσοστό των συμπατριωτών μας που είναι απαραίτητο, προκειμένου να υπάρξει η ανοσία που χρειαζόμαστε για να περιοριστεί η πανδημία. Mm-hmm. Και πρέπει να πω ότι τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή πιθανώς και δημοσιεύματα του παγκόσμιου τύπου που προβάλλουν περισσότερο τις ελάχιστες περιπτώσεις κάποιων παρενεργειών, ναι, και λιγότερο
τα αλλεργικά που είχαμε κατά βάση στη Βρετανία.
Μάλιστα. Ναι. Φαίνεται ότι η επιφυλακτικότητα μάλλον αυξάνεται παρά μειώνεται.
Θα σας κάνω μία ερώτηση για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκείνων που διστάζουν, για να δω αν είναι τελικά κοινό συμπέρασμα. Καταρχάς είπαμε ότι περισσότερο οι νέοι δεν είναι πρόθυμοι, προφανώς γιατί αισθάνονται ότι δεν απειλούνται κιόλας. Φαντάζομαι αυτός είναι ένας λόγος. Είναι ενδεχομένως και γιατί είναι θειασότες, ας πούμε, θεωριών συνωμοσίας. Αυτό το μετρήσατε?
Το ποσοστό εκείνων που αρνούνται τον εμβολιασμό, γιατί υπάρχει και ένα τέτοιο ποσοστό, περίπου ένας στους πέντε λέει δεν πρόκειται να εμβολιαστώ.
Ένας στους πέντε, 20%
ένας
δηλαδή.
Στους πέντε, 20% περίπου. Ναι. Σε αυτό το ποσοστό λοιπόν των αρνητών υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έτσι κι αλλιώς θεωρούν ότι τα εμβόλια δεν είναι απαραίτητα ή σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως να είναι και επικίνδυνα, όπως πιστεύουν.
Το αντιεμβολιαστικό κίνημα μετράται εκεί.
Ναι. Ναι. Το οποίο είναι βέβαια, το ποσοστό αυτό είναι διευρυμένο σε σχέση με αυτό που γνωρίζαμε, έτσι έχει αυξηθεί, λόγω του ότι υπάρχουν και αρκετοί που θεωρούν ότι το εμβόλιο είναι καινούριο, δεν έχει δοκιμαστεί. Αυτοί όμως, κυρία Λιμπεράκη, είναι οι αρνητές, είναι αυτοί που δηλώνουν ότι δεν θα πάω καθόλου. Μιλώντας πριν για επιφυλακτικότητα μεγάλη, δεν αναφερόμουν σε αυτό. Αναφερόμουν στους περίπου, και λίγο παραπάνω για την ακρίβεια, 4 στους 10 από εμάς, που δεν λένε ότι δεν πρόκειται να εμβολιαστώ. Λένε όμως ότι διατηρώ επιφυλάξεις σε σχέση με το εμβόλιο και άρα θα περιμένω κάποιο ικανό χρονικό διάστημα να διαπιστώσω αν όλα πάνε καλά και μετά θα προσέλθω για να εμβολιαστώ.
Εξαρτάται, βλέποντας και κάνοντας δηλαδή. Να δούμε όλη την πίτα για να το έχει κανείς ολόκληρο στο μυαλό του. 42% είναι το θα περιμένω.
Λίγο παραπάνω σήμερα, έχει αυξηθεί κατά τη.
Μάλιστα. Πόσοι λένε θα πάω αμέσως, θα πάω να εμβολιαστώ?
30%.
30%. Και πόσοι λένε δεν πάω με τίποτα, το 20%?
20%. Ναι. Και υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που δεν τοποθετείται, το οποίο επιτρέψτε μου να πω ότι το ερμηνεύω μάλλον αρνητικά παρά θετικά.
Θέλω δηλαδή να σας ρωτήσω για αυτό το δούξου δουά που λέμε μεταξύ μας. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Κύριε Παναγόπουλο, πώς γίνεται για αυτό το θέμα, που δεν είναι ούτε τεχνικό ούτε εξειδικευμένο και το συζητάμε όλη μέρα και είναι στη ζωή μας εδώ και ένα χρόνο. Πώς γίνεται κάποιος να λέει δεν ξέρω, δεν απαντώ? Αυτό μήπως υποκρύπτει την ντροπή του ενδεχομένως να πει ότι τα εμβόλια σκοτώνουν, για παράδειγμα?
Πάντοτε στο δεν ξέρω, δεν απαντώ υποκρύπτεται ένα ποσοστό το οποίο δεν θέλει στην πραγματικότητα να τοποθετηθεί, και στην περίπτωσή μας αυτό το ποσοστό κατ' εμέ είναι προφανές ότι πρέπει να προσμετρηθεί στα αρνητικά, σε όσους δηλαδή δεν πρόκειται να κάνουν το εμβόλιο ή διστάζουν να το κάνουν. Αν κάποιος είναι αποφασισμένος να εμβολιαστεί, δεν έχει κανένα λόγο να μην το πει.
Όπως το λέτε, επειδή έχω μπροστά μου και την πίτα, φτάνουμε πια σε ένα ποσοστό, δηλαδή αν αθροίσουμε το 20% με το 6% που είναι το δεν ξέρω και δεν θα κάνω, πάμε στο 26% και αν από το 40%. Πόσο μου είπατε, 45% που λένε 44% που λένε θα περιμένω, υποθέσουμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό τελικά δεν θα το κάνει. Μετά είναι ένα ερώτημα αν θα πετύχουμε ανοσία.
Έχετε απόλυτο δίκιο και ακριβώς αυτό είπα και πριν, ότι αν δεν αλλάξει κάτι, αν δεν είναι πιστική η προσπάθεια για τον εμβολιασμό, τίθεται υπό αίρεση το αποτέλεσμα από το επιθυμητό, δηλαδή το να δημιουργηθεί η ανοσία εκείνη που θα επιτρέψει τον περιορισμό της πανδημίας. Και αυτό είναι και το ζητούμενο. Διότι, ξέρετε, με ρωτήσατε πριν για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και έχετε δίκιο. Δεν είναι διόλου αμεληταίο το ποσοστό εκείνο των νέων ανθρώπων που αντιθέτως είναι μεγαλύτερο από το μέσο όρο, και όπως γνωρίζετε αυτοί ειδικότερα οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που είναι και πιο κοινωνικά ενεργοί, αλλά και πιο ενεργοί στα social media, πιο ενεργοί γενικά στην κοινωνική ζωή, με την έννοια είτε της συζήτησης με το φιλικό περιβάλλον τους, είτε με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα θα έλεγα ότι γενικώς ο βαθμός επιρροής τους είναι μεγαλύτερος του ποσοστού τους.
Άρα πρέπει να το δούμε πολλαπλασιαστικά τελικά το αποτύπωμά τους.
Σε ένα βαθμό, ναι.
Και τι καμπάνια μπορεί να γίνει τώρα για να προσεγγίσει ένα κοινό τέτοιο, γιατί εδώ συζητάμε για καμπάνια της πολιτείας, του Υπουργείου Υγείας. Αυτό Κοιτάξτε. Είναι συστημικό εξορισμού. Δεν ξέρω αν μπορεί να έχει αποτέλεσμα σε μια δεξαμενή κόσμο που βλέπει τα πράγματα με έναν άλλο τρόπο. Με τρομερή καχυποψία δηλαδή σε οτιδήποτε θεσμικό.
Πολύ σωστά το λέτε. Η προσπάθεια να πιστούν οι άνθρωποι αυτοί μέσα από συστημικές παρουσίες, για παράδειγμα μέσω της πολιτικής ηγεσίας, όλης, θεωρώ ότι δεν θα έχει ιδιαίτερα αποτελέσματα. Αν μου επιτρέπετε να πω μια σκέψη, θα έλεγα ότι ίσως ο πιο αποτελεσματικός με την έννοια της πιστικότητας φορέας του μηνύματος υπέρ του εμβολιασμού πρέπει να είναι ο προσωπικός γιατρός του καθενός μας. Αυτός τον οποίον εμπιστευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια στα ζητήματα της υγείας μας και ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις έχει και μια πιο προσωπική σχέση μαζί
το
μας.
Το ακούω, κύριε Παναγόπουλε, καταλαβαίνω και πώς το λέτε, αλλά να σας πω και κάτι. Τώρα, άνθρωποι που ανήκουν στο αντιεμβολιαστικό κίνημα φροντίζουν να έχουν γιατρούς που ασπάζονται τις απόψεις τους, και είναι και εκείνοι που τους δίνουν τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού για να γράφουν τα παιδιά στο σχολείο. Δηλαδή, θέλω να πω, πραγματικά δεν ξέρω με τι τρόπο μπορείς να φτάσεις στα αυτιά και στο μυαλό ενός ανθρώπου που προσπαθεί να μην ακούει, να μην έχει καμία επαφή με τη λογική, με τον ορθό λόγο.
Κυρία Λιμπεράκη, καταρχήν να πω ότι από τη δική μου προσέγγιση έχει αφαιρεθεί το κομμάτι εκείνο που ανήκει στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, ή αν θέλετε αυτό το 20% που λέει δεν πρόκειται να εμβολιαστώ.
Άρα αυτό είναι χαμένη υπόθεση, έτσι.
Δεν θεωρώ ότι πρέπει να είναι αυτό στόχος μιας καμπάνιας. Αν μου επιτρέψετε να πω ότι θεωρώ ότι είναι λίγες οι πιθανότητες να μεταπιστούν. Εκεί που νομίζω πρέπει να συγκεντρωθεί η προσπάθεια είναι σε αυτούς που αμφιβάλλουν, επειδή το εμβόλιο είναι καινούριο. Εκεί λοιπόν υπάρχουν δύο παράμετροι που είναι σημαντικές. Η μία είναι η παράμετρος του χρόνου, δηλαδή όσο κυλούν οι εμβολιασμοί σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα και φαίνεται ότι όλα εξελίσσονται ομαλά, όλο και πιο εύκολο θα είναι να προσέλθουν και αυτοί να εμβολιαστούν. Ειδικώς αν έχουν και παραδείγματα στο φιλικό ή οικογενειακό τους περιβάλλον. Και σε αυτούς είναι που θεωρώ ότι ο προσωπικός γιατρός μπορεί να παίξει πολύ πιο πιστικά ρόλο από ότι, για παράδειγμα, να δει κανείς την πολιτική ηγεσία ή διάφορους επωνύμους να εμβολιάζουν.
Αν μου επιτρέπετε, δίπλα στο γιατρό να βάλουμε και το φαρμακοποιό. Γιατί ο φαρμακοποιός είναι σε κάθε γειτονιά ένας από τους ανθρώπους που η φωνή του ακούγεται. Ίσως περισσότερο και πιο συχνά και από του γιατρού, γιατί μπαίνουν οι άνθρωποι κάθε μέρα στο φαρμακοποιό.
Είναι πολύ σωστή η επισήμανσή σας και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι οι ειδικές έρευνες δείχνουν ότι ο ρόλος του φαρμακοποιού, ο οποίος τα τελευταία χρόνια στην πραγματικότητα ασκεί πρωτοβάθμια υγεία.
Ναι, ως ένα βαθμό, πράγματι.
Είναι όλο και πιο σημαντικός και στην κρίση έγινε ακόμα σημαντικότερος, ίσως και γιατί υπήρχε και το οικονομικό στοιχείο. Δηλαδή, ο φαρμακοποιός είναι ο πιο κοντινός σου επιστήμονας στον χώρο της υγείας, τον οποίο, αν είσαι χρόνια που συναλλάσσεσαι μαζί του, θα σου δώσει και μια συμβουλή χωρίς αμοιβή. Αυτό λοιπόν ενίσχυσε τη θέση του στα χρόνια της κρίσης. Άρα θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ναι, πρέπει και οι φαρμακοποιοί να συμπράξουν, να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια.
Τη θέση των Ελλήνων έναντι του εμβολιασμού για τον COVID την έχετε μετρήσει και εξελικτικά, κύριε Παναγόπουλη? Με άλλα λόγια, έχετε τα ποσοστά πριν και μετά τα πρώτα πλάνα από εμβολιασμού του εξωτερικού, ή είναι ακόμη νωρίς?
Την έχουμε μετρήσει δύο μόνο φορές. Ναι. Την πρώτη φορά είναι η έρευνα που παρουσιάσαμε μαζί στο Open. Και είχαμε και ένα κύμα έρευνας ακόμα, το οποίο δεν σας κρύβω ότι είναι και σε εξέλιξη, δηλαδή θα ολοκληρωθεί στα τέλη αυτής της εβδομάδας, το οποίο δείχνει αυτή την ελαφρά άνοδο της επιφυλακτικότητας για την οποία σας μίλησα
μάλιστα,
πριν.
Μάλιστα. Θα σας κάνω και μία ερώτηση που την έχω ξανακάνει για αυτό το θέμα, νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει διαφορετικά όταν θα φτάσουμε να βλέπουμε στις τηλεοράσεις μας όχι έναν άνθρωπο κάπου μακριά να εμβολιάζεται, αλλά έναν άνθρωπο που έχει ονοματεπώνυμο, μιλάει ελληνικά και εμβολιάστηκε σε μια περιοχή της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της περιφέρειας. Πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει διαφορετικά πια για την ψυχολογία του κόσμου?
Θα λειτουργήσει διαφορετικά, πιστεύω, όχι άμεσα τη στιγμή του εμβολιασμού. Είναι και αυτό μια παρακίνηση, αλλά πολύ πιο ισχυρή θα είναι η παρακίνηση όταν στο κοντινό μας περιβάλλον υπάρξουν άνθρωποι που θα εμβολιαστούν και διαπιστώσουμε πια, έχουμε προσωπικό βίωμα, ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες και όλα εξελίσσονται θετικά.
Να, είδατε τώρα που δεν μαζευόμαστε. Το θετικό είναι ότι δεν μαζευόμαστε γύρω από το τραπέζι, γιατί θα σκοτωνόμασταν, όπως βλέπω ότι είμαστε κατακαιρματισμένοι για αυτά τα θέματα της διαχείρισης, της απαρχής, του εμβολίου κλπ. Το αρνητικό είναι ότι δεν έχουμε και τη δυνατότητα αυτή να δούμε από κοντά, σιγά σιγά, κάποιον που να το έκανε το εμβόλιο, δεν έβγαλε ουρά, δεν έβγαλε οχτώ πόδια και όλα πήγαν καλά.
Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τα υπόλοιπα μέσα, δηλαδή μπορούμε να συνομιλήσουμε από το τηλέφωνο, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιστεύω ότι το βιωματικό, η βιωματική εμπειρία θα παίξει καταλυτικό ρόλο, αλλά επειδή εδώ μπαίνει και ένα ζήτημα χρόνου, δηλαδή ταχύτητα. Δεν μπορεί να αφαιτούμε να αναμένουμε τη βιωματική εμπειρία.
Σωστά το
μπορεί
λέτε.
Να είναι 3-4 μήνες μετά.
Αναρωτιέμαι, κύριε Παναγόπουλε, αν θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα μια καμπάνια που θα έχει μια άλλη προσέγγιση. Δηλαδή μια καμπάνια που δεν θα μιλάει για την ανοσία. Θα μιλάει για την επιστροφή της αγκαλιάς, για παράδειγμα. Τι κάνει το εμβόλιο να μπορέσει να ξαναγκαλιάσει τη μάνα σου, τη γιαγιά σου? Δεν ξέρω αν θα έπιανε. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό υπάρχει κόσμος που ίσως το ιεραρχεί αυτό το πράγμα πολύ ψηλά.
Κοιτάξτε, αν ο εμβολιασμός δεν είναι μόνο μία πράξη ατομική για την προστασία του εαυτού μας, αλλά επενδυθεί και συναισθηματικά με την ανάκτηση της ζωής μας και κυρίως των κομματιών εκείνων της ζωής μας που μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο άνθρωποι και η επαφή με τον άλλον είναι ένα από αυτά τα κομμάτια, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ναι, είναι από τα πράγματα που πρέπει οι ειδικοί της επικοινωνίας που θα κληθούν να σχεδιάσουν την καμπάνια να ανταλάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους. Το κίνητρο πρέπει πράγματι να είναι η ανάκτηση της ζωής μας στο μέρος, και είναι μεγάλο δυστυχώς το μέρος αυτό που την έχουμε χάσει λόγω του κορονοϊού.
Ναι, ναι. Τελευταίο, δεν ξέρω αν το έχετε μετρήσει, είναι πολύ νωρίς, αλλά σας το ρωτώ για κάθε και παρενδεχόμενο. Το ενδεχόμενο λοιπόν επιβολής υγειονομικού διαβατηρίου, το ενδεχόμενο να έχεις εμβολιαστεί υποχρεωτικά για να μπεις κάπου ή για να ταξιδέψεις, πιστεύετε ότι μπορεί να παρακινήσει και κόσμο που τώρα διστάζει?
Δεν το έχουμε μετρήσει. Είναι στις προθέσεις να το μετρήσουμε στην κοινή μας συνεργασία στο Open.
Ωραία.
Η αντίληψή μου όμως είναι ότι θα είναι λάθος. Θα προκαλέσει πολύ μεγαλύτερες εντάσεις από αυτές που ήδη υπάρχουν και πιθανότατα θα λειτουργήσει ακόμα πιο αρνητικά στην λογική του ότι από τη στιγμή που με έμεσο τρόπο μου επιβάλλεται πάει να πει ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει.
Μάλιστα. Τελικά θα κάνουμε το εμβόλιο? Όπως αντιλαμβάνεστε, η απάντηση είναι μάλλον περίπλοκη. Αν υπάρχουν έτσι κοινοί τόποι από τις έρευνες που εκπονούνται και που αναλύσαμε στο σημερινό Pod Story, αυτή νομίζω θα ήταν η εξής. Πρώτον, ένα μεγάλο ποσοστό δεν θα πάει. Αυτό το ποσοστό των ψεκασμένων, ας μας επιτραπεί, που άλλοι το τοποθετούν στο 10, άλλοι ακόμη και στο 20%. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους στη χώρα. Δεν θα πάνε να εμβολιαστούν. Και είναι προφανές ότι καμία καμπάνια δεν θα φτάσει στα αυτιά και στο μυαλό τους. Υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο ένα ποσοστό που λέει εξαρτάται, θα περιμένω, βλέποντας και κάνοντας, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτοί οι άνθρωποι πώς θα κινηθούν τις επόμενες εβδομάδες, με την ελπίδα ότι θα πάρουν την απόφαση να θωρακίσουν τον οργανισμό τους για να αποκτήσουμε όλη την πολυπόθητη ανοσία της αγέλης. Και ένας τρίτος κοινός τόπος είναι ίσως η καμπάνια, η δυσκολία της εκστρατείας. Ένα μεγάλο στοίχημα, δύσκολο στοίχημα. Με ποιον τρόπο μπορείς να προσεγγίσεις μια μεγάλη δεξαμενή πολιτών, κάποια εκατομμύρια που διστάζουν? Ένα μεγάλο στοίχημα που καλείται να κερδίσει η πολιτεία και θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες πώς θα διαμορφωθεί και τους επόμενους μήνες τι καρπούς θα έχει. Αυτό ήταν το Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε και άλλα επεισόδια, μπείτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.